Вие слушате запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ.
Уважаеми колеги, имаме една не особено добра новина. Европейската комисия спря два изключително ключови инфраструктурни проекта за България. Става дума за проекта тунел под Шипка, обход на град Габрово, фаза 1, както и за София Калотина, лот 1, частта Западна тъга на Софийския околовръстен път. С писмо от 4 октомври Европейската комисия уведомява Министерството на транспорт, че двете апликационни форми, подадени съответно на 26 септември и на 30 септември, се отхвърлят. Като конкретна причина за отхвърлянето на двете апликационни форми е посочено, че правителството не е изпълнило ангажимента си да осигури финансиране за вече течащи изпълнения в проекти в ЖП сектора, ползвайки заемното споразумение с Европейската инвестиционна банка. Тази новина не може да бъде обект на политическо злорадство. Тя може да бъде само съжаление, става дума за два изключително ключови проекта на обща стойност над 131 милиона евро. Ситуацията е допълнително усложнена предвид факта, че и двата проекта вече се изпълняват. Което означава, че ако въпросът не бъде уреден в следващите месеци, те ще трябва да бъдат платени с бюджетни пари. Още по-сложна е ситуацията с тунела под връх Шипка и обхода на Габрово, защото това е единственият инфраструктурен проект, който е включен в договора за присъединяване на България към Европейския съюз, с крайен срок за изграждане 2014 година. Към тези нерадостни новини ще добавя, че това са първите отхвърлени апликационни форми от страна на българското правителство от Европейската комисия. Първите. До сега сме имали нужда от изясняване, от допълнителна информация при подадени апликационни форми за големи проекти. Това са първите отхвърлени апликационни форми. Допълнително може да гадаем какво е било качеството на изпратената документация в Брюксел. Допълнително е редно да зададем въпроси. Това некомпетентност ли е или е нарочно саботиране на проектите? И трябва да получим отговори бързо. Още по-бързо. Става въпрос за дни. В следващите дни и седмици трябва да бъде направено необходимото да се уредят отношенията с Европейската инвестиционна банка, да се използват макар и малките възможности тези проекти да бъдат спасени. Защото окончателното им проваляне означава не само липса на транспортна свързаност, не само факта, че няма да бъдат усвоени европейски пари, но че вече започнати обекти трябва да се платят с пари от бюджет. И последното, което ще кажа, тази лоша новина буди мрачни реминисценции с 2009 година. Какво се случи тогава, оставям за на добрата ви памет.
Ако позволите, уважаеми колеги, от мен няколко думи, конкретизирайки ситуацията в сектор пътища. Оперативна програма Транспорт и нейния бюджет от 2 милиарда и втора приоритетна ос, която финансира пътища, включва достатъчно финансов ресурс, малко над 900 милиона евро, с които да се финансират всички текущи проекти. Каква е равносметката към днешна дата? Магистрала Тракия и магистрала Хемус в участъка на Сопгара Яна, които трябваше да бъдат приключени предсрочно, с много усилия, закъснения и, за съжаление, човешки жертви, бяха въведени в експлоатация с закъснение. Текущите проекти, като магистрала Марица, като магистрала Струма лот 4, като Кърджали Подкова, върват с закъснение. Други проекти, които започнаха наскоро, както обхода на Монтана, обхода на Врат, обхода на Габрово и Западна Дъга, които се изпълняват от горе-долу от около една година, това, което трябваше да направи така нареченото експертно правителство, което по-скоро старае да се отърве от експертите, които да пречат очевидно на управляващите, да си правят каквото си поискат в стила на предишната тройна коалиция, какво се случва? Ние имаме и проекта за Западната Дъга, а именно това е връзката на магистрала Люлин, която отново с решение на предишното правителство свършваше в нищото, На това западната дъга е връзката на магистрала Люлин с булевар Сливница и така важния транспортен коридор и направление към София Калотина. Тя се изпълнява от август миналата година. Вече една година тече изпълнението. Стойността на договора е около 50 милиона, като от тях 50% вече са изплатени, а физическото изпълнение е на много над 50%. И вместо това да го изплащаме с безвъзмездно европейско финансиране, благодарение на това пълно отстъпление да се защити националния интерес, да се защитят безвъзмездно европейски фондове за пътища, ние сме в ситуация, в която или бюджета ще трябва да ги покрие, или ще трябва да се вземе поредния заем вместо безвъзмездното европейско финансиране. Такава е и ситуацията с обхода на Габрово, тъй като тези два проекта абсолютно се вместват в бюджета на приоритетна ОС-2 на оперативната програма. Тук дори вече не говорим за наддоговаряне. Те са в рамките на бюджета, който имаме наличен. Но въпреки всичко, дори в налични средства и бюджет, управляващите в последно време говорят единствено и само, че ще загубим средства по програмите. Но ние не само, че ще ги загубим, защото те не могат да ги управляват, а тук имаме една ситуация, в която наличен финансов ресурс Европейската комисия не ни го предоставя, защото тя се притеснява, че останалите проекти от оперативната програма в сектор ЖП не са достатъчно добре управлявани да бъдат финансирани и затова ни спира и пътните проекти. Това означава, че България се отказва да развива своята пътна инфраструктура с безвъзмездно европейско финансиране.
Уважаеми дами и господа, наблюдаваме поредния акт на некомпетентност, непрофесионализъм и некадърност от новото правителство. При измислен механизъм от нас, оставен май месец, просто беше необходимо само да се продължи. Готов механизъм, осигурено безвъзмездно финансиране, разбира се, с помощта на Европейската инвестиционна банка, без да има абсолютно никакъв риск за загуба на средства, без да има абсолютно никаква причина да бъдат свалени тези проекти от изпълнение. Ние наблюдаваме точно това в този момент. България се лишава от една от редките си възможности, минавайки 5 коридора през територията на държавата, да бъдат осигурени безвъзмездни средства за реализиране на пътни и железопътни проекти. За голямо съжаление, на хората трябва да бъде ясно, че от тук нататък тези проекти ще струват пари, извадени от техните джобове. Апелираме за абсолютно максимално усилие от всички институции, от които зависи, да се рестартират и да се продължат тези проекти. Има как, без да е необходимо да се ангажират бюджетни средства.
Аз ще използвам думите на Дончев, че това не е злорадство. Още преди няколко месеца предупредихме гражданите на България, че това правителство ще доведе до спиране на еврофонда. Както им бяха спрели в пълния обем, въведени в несъответствие от предишната тройна коалиция, това са първите лястовички, но не пролетни и за радост, които ни подсказват докъде ще я доведат. Това са два ключови проекта. Напомням, че ГЕРБ строеше само с 20%, а някъде и 15% или с 5% от парите на българския данъкоплатец. Сега тези проекти ще се строят, ако се строят някога, с бюджетни пари. Това значи взимане на заем, дигане на дефиците. Като си има предвид огромните обещания, които всеки ден вълват от правителството, дефицита ще отиде над 3%, 4% ще ни вкарат в процедура на свръх дефицит. Така че те ще почнат да избират дали да изпълняват социални обещания, дали да спират проекти. Когато спират проектите, това са намаления на работни места, това е съответно блокаж на държавата. Когато си има предвид, че Сърбия се присъединява към Европейския съюз и нейната магистрала е готова, точно за София Калотина те сегашното правителство спря да говори. Замразяват северната тангента, замразяват северната дъга, замразяват жизнено важния в момента тунел под Шипка, който 2014 година щеше да е готов, ако беше ГЕРБ на власт. Така че без злорадство мога да кажа, че докато си играеме с казуси месеци наред, губиме огромни пари. След като това са проекти, говориме, за които се работи, 50% са изпълнени следствие на нашето добро управление, на всичките тези хора. И сега, заради едно цикламено костюмче, което ще го да прави селски пътища. Абе, направи първо големите пътища, където минава големия поток, може да направиш и по-малките. Едно е да минават милиони хора на година, друго е да минат 100. Първо направи за милионите, после направиш и за 100-те. Така че аз повтарям. Не еднократно съм казал на Орешарски. Явно е, че вице-премиерката му, министрите му са изключително некомпетентни. По тези теми, защото те касаят всеки българин, съм готов целият екип да му го предоставя, да отиде, да им дава акъл, да спасат програмите. В противен случай ще стане така, че не само ще загубиме тези няколко проекта, накрая ще загубиме финансирането и след това ще ни трябва пак на нас, поне година, година и половина да ги пуснат отново. Искам да предупредя българите, че всеки ден търпение да държи тези хора на власт означава, е така, едно по едно ще почнат да падат жизнено важните проекти на държава. Има малък шанс да помогнем, да се случи, но някой трябва да ни покани поне да разговаряме на тази тема.
Може ли въпроси, господин Борисов?
Слушам.
Беновска, Радио К2. Господин Борисов, сигурно сте също толкова загрижен за националната сигурност, колкото за инфраструктурата и за евросредствата. Делян Пеевски вече е с измито лице, отново е народен представител. Защо да съдействате на правителството и да не го предложите да осъществи несъстоялата му се мисия на председател на ДАНС? От вас да излезе предложението, предполагам, че те ще го гласуват с мнозинство и по този начин ще покажете, че сте отворена опозиция, съдействаща на управлението.
Цялото си уважение към вас, първо, ние не сме отворена опозиция и по никакъв начин не искаме да съдействаме на това управление. И ще кажа защо. Защото ние сме...
Как се изкаже?
Това касае проекти, касае проекти, които утре ще каращи по тях. Затова искаме да им помогнем. И това е дълъг процес, в който губи България.
А за националната сигурност не сте ли
загрижен? От тук нататък, аз съм убеден, че незабавно трябва да има парламентарни избори и ново мнозинство, нов парламент. За да може така, както ни подредат хората, да проявиме разум политическите лидери и тогава да седнем да говорим. Сега това е абсолютно ненормално, което се случва в парламент. Дори видяхте господин Корумбашев, стана да ги брои. 204 души в парламента, 66 души кворум. Това са нелогични неща, които се случват и днеска на това събрание.
Защо отбягвате да коментирате казуса Пеевски?
Защото това е решение на Конституционния съд. И аз избягвам коментари на решение на съда. Многократно съм го казал.
Господин Борисов, тази сутрин Румен Негов, съдята Румен Негов, той ни призова всички да коментират казуса и решението на Конституционния съд.
Аз мисля, че...
Предвиди ви, защото казва, че това е тема от голяма обществена значимост. След като от голяма обществена значимост е редно...
Цялото ми уважение към господин Ненков. Те имат възможност конституционните съди в мотивите си и в решенията да кажат всичко, каквото са искали да кажат. Аз само мога да кажа, че това, че сина му е депутат от ГЕРБ, не значи и нямаме абсолютно никакви контакти с него. Така че да го обвиняват. Второ.
Личното ви мнение, вие приемате ли Пеевски?
Той е избран депутат.
В момента той ли ги
Той е депутат? Избран депутат от Пазарджишкия, доколкото
знам. Ема протестите започнаха заради Пеевски, господин Борисов.
Господа, аз ви говоря за милиони, 160 милиона евро, които ще загубиме. Вие отново ни връщате на тема, която е безспорна и ясна.
Господин Борисов,
аз с по-голям интерес бих коментирал писмото на господин Пеевски, в което казва, че контрабандата, корупцията и какво беше по
памет... Именно за това ви призовах да го предложите за шеф на ДАНС.
Добре, говорете вие, аз ще ви слушам. Вие ми задавате въпроси, ви задавате...
За това ви призовах да го предложите за шеф на ДАНС, защото той казва, че се пребори.
А искате вие, елате тук и си говорете.
Извинявайте, оставя ми господин Борисов.
В писмото си господин Пеевски казва, че контрабандата, корупцията и още нещо са го спрели от шеф на ДАНС. А доколкото моята памет от парламента и от гласуването помня, това бяха Станишев и Местан. Те оттеглиха неговата кандидатура и предложиха Писанчев. Така че аз бих тук насочил своето внимание.
Господин
Коя Борисов... част от контрабандата или корупцията, за която между другото по същия начин, както в писмото господин Пеевски, говори днес и президента Първанов за обкръжението на Станишев, което всичко това е направило. Сутринта го слушах.
във връзка с вашия коментар, защо по време на вашето управление оставихте парите на държавата да минават през банката на Делян Пеевски и на Цветан Василев?
Купите ли си по този начин медиен комфорт? И много пъти съм отговарял.
И още един въпрос, господин Борисов. Гроздан Илиев, конституционният съдия, е предложен от ГЕРБ. Борис Велчев, конституционният съдия, е предложен от президента Росен Плевнелиев. Те са гласували за оставането на господин Пеевски.
Анастасов?
Борис
Велчев. Наско Анастасов?
Също.
Как е гласувал?
Не.
Това е нашия представител,
аз реален. Аз говоря за тези двама души. За Гроздан Илиев и за Борис Велчев, които
това е още веднъж отговор.
Господин, може ли да продължа с две думи само?
Да,
господин Радан Кенев казва, че мафията е превзела съда.
Коректно.
Кое не цитирам коректно?
Отначало почнете с имената на съдите.
Гроздан Илиев, предложен от ГЕРБ. Борис Велчев, предложен от президента Росен Плевнелиев. Само за тези две имена ви питам. Коя мафия е превзела съда?
И четвърто.
И ГЕРБ в този случай, ако има влияние на своите хора.
Не, четете ги всичките, за да ги коментирам. Да, вие ме питате за два.
Не, аз питам за тези две имена. Вие ме карате да ги чета. Аз не искам да ги чета всички.
Аз не искам да отговарям само за две.
Моя въпрос е за тези
два. Когато отговорите на всичките, ще стане ясно.
Ама вие не ми редактирайте въпроса. Отговорете ми за тези две имена.
Аз не съм да ви отговоря на въпрос, който е некоректен и цитира половината от конституционните съди.
Аз не ви правя оценки,
господин Борисов. Освен това си решение, още веднъж конституционният съд показа, че това, което говорихте месеци наред по време на управлението на ГЕРБ, че ГЕРБ е завзел съдебната система, че ГЕРБ назначава съди, какво се получи? Че ГЕРБ назначава прокурори, какво се получи? Оказва се, че това, което каза вчера и господин Марков, ГЕРБ е най-демократичната партия. И нямаме никакви лостове да влияеме на съдиите. С което се гордееме, че сме направили такъв избор, че те да работят по съвест, така както са решили. А аз много добре искам да си спомните, господин Борис Велчев беше 7 години главен прокурор, от кои политически сили беше предложен. И ние, когато сме го подкрепили в парламента, защото сме считали, че това е един естествен начин на подобни магистрати, които са били 7 години главен прокурор или на такива важни длъжности, с доказана практика след това да отидат в Конституционния съд.
Да, господин Борисов. Господин Пеевски, ще ви благодари за този отговор.
А по основната тема има ли въпроси?
Господин Дончев, искам да ви попитам за основната тема. Ще се обърнете ли вие от трибуната на Народното събрание по време на парламентарен контрол или писмено към управляващите, към министър-председателя, към Зинаида Златанова, която отговаря за еврофондовете, за да предложите наистина ефективно съдействие, не само на думи, а и изписано? За да не се губят пари.
Ще се позволя да опресня паметта ви.
Малко
в деня на клетвата, деня на клетвата на това правителство, аз казах, че всяка нужда от помощ, всеки въпрос ще намери отговор. Защото освен действащ политик, в крайна сметка, провокирате склонността ми, аз съм добър експерт. И то с един значителен опит. Да, ако има адекватен въпрос, ако има молба за помощ, тя ще бъде удовлетворена.
Вие няма ли да инициирате желание за помощ с експерти, да не се губят евросредства?
Това не е съвсем сериозно.
Що?
Народен представител от опозицията да ходи да моли управляващи да му каже помощ.
Не да моли, да предложи експертност.
А иначе, във всеки един момент, и по време на блицконтрола, и нормалния парламентарен контрол, и работата в комисии, с всички предложения, които съм правил и с всички въпроси, които съм задавал, те са вид помощ. Всеки въпрос, освен че изиска отговор, той е вид алармиране за даден проблем. Считам, че до момента съм използвал всички парламентарни механизми да окажа помощ, макар и по този начин на управляващи, както разбира се, колегите.
Благодаря.
Други въпроси?
Вие слушахте запис от пресконференция на политическа партия ГЕРБ.